Pada tanggal 24 September nanti sampai dengan tanggal 4 Oktober di Adelaide akan ada suatu acara seni yang disebut Aus-Asia Festival atau Festival Aus-Asia, di mana mereka mengundang beberapa seniman Indonesia. Nah, salah satu di antaranya adalah Mbak Melati Suryodarmo yang kelahirannya sih dari Solo, tapi rupanya bukan hanya berdomisili di Solo atau di Indonesia, tapi juga di Jerman. Nah, bagi Anda yang belum mengenal Mbak Melati Suryodarmo atau karya-karya beliau, nah inilah kesempatan bagi kita semua untuk mengenal Mbak Melati. Terima kasih Mbak Melati.
Terima kasih juga.
Mbak Melati, mungkin seperti saya katakan tadi, kami untuk kali ini ingin mengenal dulu siapa sih Mbak Melati Suryodarmo itu.
Saya seniman yang suka bekerja. Itu yang sebenarnya menjadi seniman itu seperti ya tugas yang sudah saya pilih gitu. Saya tidak ingin hanya menggunakan kesenian itu hanya sebagai lahan penghidupan, tapi juga ingin berbuat sesuatu untuk ya untuk khalayak banyak lah kalau bisa melalui karya saya gitu.
Kalau kita berbicara tentang karya-karya Mbak Melati itu sebetulnya banyak sekali tuh. Nah, dapat atau tidak digambarkan itu sebetulnya apa sih yang dikerjakan oleh Mbak Melati itu?
Fokus saya adalah performance art. Setelah saya lulus dari UHI Unpad di Bandung, saya mulai dari semester 1 lagi nih sekolah seni rupa di Jerman, di jurusan seni rupa murni, tapi di kelas performance art. Jadi fokus majornya itu di performance art. Dia seni yang menggunakan tubuh sebagai media utama, namun dia merujuk pada sejarahnya, tidak mentaati atau sebenarnya mendobrak prinsip-prinsip konvensional dari seni pertunjukan atau seni rupa. Artinya dia berada di antara seni rupa dan seni pertunjukan. Itu sebenarnya yang paling mudah saya deskripsikan untuk mereka yang masih awam dengan performance art. Namun banyak juga yang sudah tahu, misalnya ada happening art, protest art, segala macam gitu. Artinya memang performance art itu menggunakan tubuh. Saya menggunakan tubuh saya sebagai
medium
atau material juga yang mengekspresikan lah istilahnya ya, mengekspresikan gagasan dan juga tapi tampilnya itu juga digarap gitu.
Nah, sebelum kita membahas lebih dalam tentang karya-karya atau pertunjukan Mbak Melati, saya ingin melihat latar belakang Mbak Melati. Jadi tadinya dari hubungan internasional, kuliah lagi, mendalami seni rupa murni di mancanegara. Padahal Mbak Melati sendiri kan dari kalangan keluarga seni kan. Jadi sejauh mana ini saling mempengaruhi antara budaya Jawa terutamanya, karena Mbak Melati dari Solo, dengan budaya dari Eropa itu?
Oh iya. Ya memang saya lahir di Solo. Orang tua saya keduanya penari. Ibu saya almarhum penari, dia dulu juga penari yang sekolah di ASKI ya, zaman dulu di Solo. Bapak saya lulusan filsafat UGM, tapi dia mengajar olah tubuh dulu di ASKI juga. Namun kemudian dia keluar dan membuka sekolahnya sendiri, sekolah tari.
Sekolah tari Amerta itu Mbak?
Iya, sekolah Amerta Movement. Dan tumbuh dari lingkungan seniman sebenarnya di Solo itu ya buat saya sangat penting untuk sekarang. Karena saya melihat bukan hanya keseniannya aja, tapi bagaimana pengaruh kehidupan sosial mereka mempengaruhi kami-kami yang di Solo ini juga berkarya gitu. Artinya secara sejarah memang banyak perubahan gitu ya, dari zaman Orba sampai sekarang, bagaimana pendidikan kesenian, bagaimana itu menarik sekali bagi saya untuk mengurutkan gitu, dari saya kecil sampai sekarang gitu, dilihat. Tapi kemudian saya kan sekolah hubungan internasional, karena memang inginnya orang tua saya itu, saya tidak jadi seniman, karena itu jadi seniman susah kan.
Salah.
Ya, sekolah yang mapan-mapan aja gitu, artinya ya sudah, karena dulu mungkin saya nilainya agak bagus dan masuk universitas dengan mudah, saya sekolah ke Bandung di Unpad, sekolah ilmu sosial politik, ambil jurusan hubungan internasional. selesai, kemudian saya ke Jerman, sebenarnya ingin melanjutkan sekolah politik, tapi tidak mendapatkan tempat dengan cepat. Terus saya bertemu dengan profesor yang mengajar di seni rupa, seni pertunjukan yang sebenarnya orang Jepang. Dan dia mengajar seni performance art gitu, seni pertunjukan berbasis seni rupa itu di sekolah Hochschule für Bildende Kunst Braunschweig di Jerman.
Itu yang singkatannya HKBI atau apa?
HBK.
HBK. Ya. Nah, di HBK itulah kalau saya tidak keliru, Mbak Melati ini temu dengan Maria Abramovich.
Marina
Abramovich, iya.
Ya. Sebenarnya sebelum Marina Abramovich ada Anshu Furukawa. Dia salah satu tokoh koreografer perempuan untuk Butoh ya, yang dari Jepang itu. Ini memang agak membingungkan kok belajar dari profesor orang Jepang di Jerman. Tapi di sekolah seni rupa ya memang betul, karena Butoh itu sebenarnya juga dulunya itu bukan muncul dari tari, tapi sebenarnya performance prinsipnya gitu, performance art. Artinya dari Anshu Furukawa selesai kontraknya sebagai profesor, dia kemudian digantikan oleh Marina Abramovich. Dan dari Marina Abramovich itulah saya banyak belajar, oh bagaimana sih posisinya, sejarahnya, bagaimana melatih profesionalitas sebagai seniman performance. Ya banyak sekali hal yang saya pelajari dari beliau dengan sistem pendidikan yang agak keras, disiplin. Namun ya banyak manfaatnya gitu.
Mbak, masih menyangkut Marina Abramovich itu belinya kan sangat terkenal sekali dengan seni olah tubuh itu kan, artinya yang sangat berbeda dengan yang lainnya. Mungkin bisa digambarkan itu.
Yang saya tekuni juga, Mbak. Jadi artinya kalau melihat karya-karya saya, memang pengaruhnya kalau dilihat secara kesejarahan di seni rupa ini, kalau contohnya misalnya lukis gitu ya, ini alirannya realistis, ini mengikuti tradisi Rembrandt misalnya kayak gitu, atau abstrak ini ikut tradisi siapa gitu ya, Rothko atau siapa. Nah ini kalau saya performance art memang mengikuti tradisi performance art yang menggunakan metode Marina Abramovich. Tapi Marina Abramovich ini memang secara menggunakan tubuh itu dia ekstrim ya. Dia kan muncul dari generasi tahun 70-an, tahun 80-an, di mana seniman perempuan itu sangat kuat menggunakan tubuhnya untuk menyuarakan suara-suara, mungkin sedikit feminisme, mungkin sedikit spiritualitas. Memang bagaimana seniman itu berkarya kan dipengaruhi oleh lingkungan hidupnya gitu kan, lingkungan sosial dan politiknya. Tapi dia tidak mengajarkan muridnya untuk plek bekerja seperti dia, justru sebaliknya dia malah mendorong mahasiswanya itu untuk menemukan metodenya masing-masing. Dan itu pendidikannya keras sekali. Artinya disiplin dan ditanya secara konseptual, kita benar-benar dikupas gitu ya kalau membuat karya itu. Alasannya apa, harus belajar menulis dan mencatat, harus belajar mendeskripsikan, semua itu harus ada alasannya menggunakan apapun. Karena itu cara untuk mengembalikan kita kepada diri kita sendiri gitu. Tidak terpengaruhi oleh yang sudah ada, itu bagaimana caranya. Dan itu buat seniman adalah latihan yang paling berat ya. Karena kita tidak lepas dari pengaruh kiri kanan melihat ini sana, dan kecenderungan untuk main comot gitu ya. Kalau zaman sekarang, kalau di pendidikan dia memang sebaiknya tidak. Ketika mengambil pengaruh dari seniman yang sudah ada atau karya seniman lain yang sudah ada, dia harus jujur. Kita harus jujur, ini adalah terpengaruh oleh gagasan seniman ini, misalnya kayak gitu. Artinya secara kontekstual dia sangat ketat gitu ya. Pendidikan di sekolah saya itu menuntut pertanggungan jawab atas karya itu benar-benar tinggi ya tuntutannya.
Mbak, itu bisa diberikan contoh. Jadi misalnya itu ya, tadi dikatakan bahwa ditanya dulu apa ini sejarahnya, apa dibalik semuanya itu dan sebagainya. Nah itu kan artinya yang melatari gerakan-gerakan, karena Mbak kan performing kan.
Performance Mbak.
Iya, jadi apakah itu yang dimaksudkan begitu? Jadi misalnya kan kalau kaki diangkat itu harus ada signifikasinya, artinya apa itu? Itu yang dimaksudkan?
Bukan, bedanya begini loh Mbak, kalau kita itu menyebutnya performance art, kalau seni pertunjukan seperti teater, tari itu performing art, artinya seni pertunjukan dan seni rupa pertunjukan itu beda. Artinya kita tidak menggunakan acting, kita tidak menggunakan gerakan-gerakan yang terkoreografikan. Kita bukan melakukan sesuatu yang distylekan atau distilisasi, tapi kita melakukan kegiatan, maksudnya aktivitas atau action yang sungguh-sungguh. Jadi kalau misalnya kita mengangkat kursi, ya bagaimana gerakan itu sesuai dengan tubuh. Artinya memang prinsipnya tubuh saya bukan tubuh penari, tapi saya tahu betul bagaimana tubuh saya bisa bergerak, sejauh mana tubuh saya bisa terkontrol, sejauh mana endurance, ketahanannya itu bisa melakukan action itu berapa lama. Itu jenis pengetahuan tentang tubuh dengan cara lain. Jadi tidak di firm, itu tidak dibentuk seperti misalnya di dalam tari gitu ya.
Penari ya.
Harus ada standar tubuh, harus ada keahlian untuk gerakan yang diajarkan oleh koreografernya atau gimana ya. Cuma kalau di performance art itu bagaimana gerakan itu muncul dari gagasan si pemilik tubuh itu sendiri. Artinya gerakan yang sebenarnya tidak distilisasi gitu.
Mohon maaf ini kalau saya selalu menanyakan itu supaya pendengar kami itu juga dapat membayangkan paling tidak. Jadi ya, katakanlah misalnya seperti Mbak Marina melakukan satu karya yang sudah pernah dipentaskan, yaitu yang menggunakan butter itu. Misalnya Exergy Butter Dance itu ya. Nah itu berarti koreografinya tidak ada. Semuanya gerakan-gerakan yang dilakukan, karena itu kan tidak statis kan Mbak itu. Nah, gerakan-gerakan yang dilakukan itu munculnya itu karena gagasan yang ada atau rangsangan yang timbul. Nah, ini dari mana itu rangsangan itu timbul?
Dari pemikiran, Mbak. Jadi begini, karena gerakan itu muncul bukan berdasarkan estetika. Kalau estetika yang umum, wah, penari aja pasti ngelihat saya malu lihat tari itu ya. Saya menari di atas.
Mengapa malu, Mbak?
Megel gitu mungkin ya. Karena saya tidak mempunyai tubuh yang standar penari, tubuh saya bukan tubuh yang
katakanlah langsing, lemah gemulai itu maksudnya.
Ya, gemuk, saya pakaiannya ketat, pakai high heel, pakai sepatu berhak tinggi warna merah, dan itu penampilan yang sangat kontradiktif sebenarnya dari kehidupan saya sehari-hari juga gitu. Dan itu adalah memang material-material yang saya perhitungkan untuk merangsang
gerakan-gerakan nantinya.
Bukan gerakannya, tapi secara pemikiran bahwa saya itu secara hidup itu terkonfrontasikan oleh hal-hal yang sebenarnya ingin saya coba tapi saya tidak berani, misalnya kayak gitu ya. Dan kemudian gerakan itu muncul memang bukan dari semacam kesempurnaan dari apa yang saya lakukan gitu, tapi sebisanya yang saya lakukan kalau saya pengin seperti itu gitu. Paham ya Mbak ya?
Iya, saya bisa mengerti, tapi supaya pendengar kami lebih jelas lagi. Jadi misalnya contohnya tariannya yang dinamakan Exergy Butter Dance. Jadi apa?
Saya melakukan gerakan seperti misalnya tari jaipong ya. Tari jaipong yang saya bayangkan ini karena saya tidak bisa nari jaipong. Atau tari-tari misalnya seperti tari Bali yang meliuk-meliuk gitu. Itu kan tari tradisi tapi erotik gitu ya. Panggulnya dinaikkan, matanya ngelirik, agak meliuk gitu. Dan tari jaipong kan juga sangat erotik, atau tari lengger itu erotik sebenarnya. Tapi saya kan tidak bisa, saya hanya membayangkan tubuh saya itu yang melakukan itu. Itu memang seperti kelas-kelas apa ya, yang orang biasa yang ingin melakukan itu gitu loh. Jadi saya biarkan seperti itu, saya tidak mencoba untuk menjadi perfect. Tapi jadi bagaimana gerakan itu sendiri adalah sebuah gagasan, bukan bentuk gitu.
Saya bisa mengerti Mbak, artinya itu berdasarkan impulse kan, berdasarkan sesuatu yang timbul dari perasaan kita sendiri karena konsep yang sudah ada di dalam benak kita itu kan, ya, betul, maksudnya. Juga. Terus mungkin suasana lah yang akan membawa kita kemana. Kalau suasana hati itu kebetulan gembira atau apa, nah itu akan muncul sendiri dari tubuh kita itu. Itu maksudnya begitu kan?
Iya betul. Dan secara keseluruhan misalnya kenapa saya menarinya di atas butter, itu saya punya pemikiran tersendiri juga. Mengapa butter?
Mentega ya.
Ya, itu semuanya ada alasannya gitu. Saya ada pemikiran-pemikiran yang semuanya itu tercangkup di dalam performance yang sebenarnya prinsipnya adalah sangat sederhana, menari di atas butter gitu. Tapi image yang muncul di dalam performance itu sendiri macam-macam. Jadi impresi yang didapatkan oleh penonton itu tergantung dari bekal struktur pemikiran mereka sendiri. Melihat perempuan pakai high heel jatuh, ada yang bilang lucu, ada yang bilang tragis, ada yang bilang menggelikan, ada yang bilang jijik, ada yang bilang menakutkan, mencekam, itu macam-macam gitu. Dan itu bukan spesifik apa yang ingin saya sampaikan dalam konsep saya gitu, karena saya punya alasan sendiri. Misalnya saya ingin memang itu cerminan dari pengalaman pribadi, misalnya gitu, cerminan dari pengalaman pribadi yang jatuh bangun dan kemudian lebih memilih untuk bangun daripada jatuh kan. Dan itu kebebasan di situ yang paling penting, bahwa publik itu silahkan bebas. Kalau di teater kan kita digiring gitu, di tari kita digiring untuk memahami karya itu seperti sesuai dengan penciptanya gitu. Kalau saya justru pas perform itu pada saat itu, waktu itu, di tempat itu, saya sudah lepas gitu. Saya melakukan ini. Nanti gambar-gambar yang muncul itu silahkan publik yang menginterpretasikan sendiri, yang menelaah sendiri, yang memahami sendiri. Itu bedanya mungkin ya. Jadi artinya tidak ada narasi di balik karya saya. Bagian besar tidak pakai narasi.
Namun demikian sebelumnya, mereka sudah diberitahu kan Mbak ya, seperti sinopsis bahwa, oh ini tari Exergy Butter Dance itu, ini adalah apa begitu, itu sudah diberikan atau tidak itu?
Biasanya teksnya hanya melatih dancers on the butter.
Jadi?
Saya melatih akan menari di atas butter. Yeah, gitu. Yeah, yeah. Atau saya teksnya seperti puisi, karena itu tentang waktu ya, tentang ketepatan waktu untuk menyelamatkan diri atau melihat tubuh kita itu punya ukuran sendiri untuk menyelamatkan kita dari kehidupan yang tidak menguntungkan, misalnya kayak gitu. Saat-saat yang tidak menguntungkan atau saat-saat yang ya ketika kita tidak beruntung lah.
Itu mengingatkan saya Mbak, ini dalam gambaran saya, karena kalau saya melihatnya kan akan terbatas, yaitu dengan misalkan foto-foto bagi kita yang tertarik itu bisa melihat misalkan, oh kalau menari di atas mentega itu kan bisa dilihat kan, tidak semuanya kan begitu. Namun demikian, untuk bisa mengeluarkan atau mengkomunikasikan konsep yang ada di benak atau di pikiran Mbak Meladi itu kan memerlukan suatu ketahanan, kelenturan, stamina, dan sebagainya kan itu Mbak?
Oh iya, itu gunanya saya sekolah 7 tahun. Fokusnya performance dan untuk memahami dan melatih tubuh saya. Ini banyak juga, banyak salah paham juga Mbak di dunia seni rupa yang melakukan performance. Mereka pikir bahwa performance art itu seni yang menggunakan tubuh apa adanya itu tidak perlu latihan. Justru kita kan untuk memahami tubuh kita yang apa adanya ini, kita harus belajar. Iya, tetap harus mengenalnya. Nah, itu ada metode bagaimana mengenal tubuh kita. Dan saya kebetulan memang saya sebelum belajar dengan Marina Abramovic, dan sebelumnya juga saya belajar tari Jawa, saya belajar Tai Chi, saya dulu pelatih aerobik, dan kemudian ikut teater, dan ikut tari eksperimental, kemudian butoh ya, dan selama butoh itu latihannya juga luar biasa keras secara fisik bertahun-tahun. Satu hari itu bisa 7-8 jam, dan itu memang bekal gitu. Artinya bagaimana tubuh yang macam-macam itu dikenalkan kepada tubuh saya. Ya itu ya saya gunakan. Mungkin tidak semua seniman performance mempunyai kemampuan
seperti itu,
memahami tari gitu ya. Saya kebetulan banyak hubungannya dengan tari. Orang tua saya tari, bukan masalah orang tua saya tari, tapi penari. Tapi saya justru dari kecil ya juga melakukan pelatihan tari gitu. Seperti kalau kita sudah pernah bisa berenang, kalau kita tidak menjadi cacat, kita akan tetap bisa berenang gitu. Itu tidak lupa, karena tubuh itu tidak lupa ya. Dan itu saya gunakan, tapi dunia seni rupa itu banyak sekali yang tidak memberikan upaya untuk melatih tubuhnya yang apa adanya itu. Tubuh yang apa adanya itu perlu dilatih. Dia perlu dilatih bagaimana memasuki ruangan, bagaimana berjalan, bagaimana dia melakukan gerakan sehari-hari, bagaimana itu. Dia juga perlu memahami apa sih acting itu, tidak acting itu bagaimana. Artinya semua energi yang muncul dari tubuh atau yang bisa diterimakan kepada tubuh itu harus dikenali dengan baik.
Supaya bisa digunakan itu tadi Mbak ya, sesuai dengan konsep yang ada dalam alam pikiran kita itu. Nah, tadi sebetulnya Mbak Melati juga sudah menyinggung ini masalah durasional itu. Mohon dijelaskan itu Mbak, bagaimana itu?
Ya, performance saya itu bisa 1 jam, bisa 3 jam, 5 jam, 6 jam, kadang-kadang 12 jam, kadang-kadang 6 jam kali 2 minggu, kadang-kadang 8 jam kali 2 minggu atau 10 hari, tergantung dari waktu yang saya pilih memang, karena ada beberapa karya yang memang hubungannya dengan, ada yang saya kaitkan dengan instalasi ruang. Instalasi ruang itu saya tata memang sedemikian rupa, tidak seperti set sebuah teater gitu ya, tidak seperti setting teater, tapi saya ingin menciptakan ruang yang menyatu dengan performance saya. Tidak melulu mewakili bentuk-bentuk yang sudah ada, tapi dia bisa juga mewakili bentuk yang sudah ada. Jadi tergantung pemikiran apa yang menjadi latar belakang karya itu.
Itu tadi gambaran dari apa yang dilakukan atau apa yang dipentaskan oleh Mbak Melati sendiri.
Sebentar Mbak, tapi saya belum selesai soal waktu. Itu begini, jadi dalam prinsip secara visual, saya kan seniman visual intinya, itu melihat performance saya itu seperti kalau Anda melihat pameran di museum, melihat lukisan atau melihat video, atau melihat patung gitu ya. Jadi datang, melihat, mungkin nanti lewat lagi, melihat lagi, mengamati lagi, kembali, pergi lagi, mengamati lagi kalau memang suka segala macam. Dan itu memang pada prinsipnya prinsip dari present, kehadiran. Tubuh itu hadir, artinya dia tidak memasuki ruang yang harus di expose secara konvensional seperti pertunjukan tari atau teater di dalam gedung teater. Artinya ini menyangkut juga dengan konsep stage ya. Kita menyebutnya bukan stage, kita menyebutnya sebagai ruang. Ruang itu bisa bersebelahan dengan kita gitu. Ruang itu bisa berada di mana saja. Artinya konsep ruang di sini tidak khusus seperti tidak dipanggungkan lah istilahnya. Itu termasuk performance itu sendiri. Jadi publik bebas sekali, bisa datang di awal, kemudian pergi dan datang kembali di bagian akhir, atau bahkan banyak juga yang menunggu saya performance 5 jam itu juga ada gitu. Sampai menunggu saya perform 8 jam itu juga ada gitu. Publik yang terus mengikuti.
Mbak, itu, sekali lagi itu membutuhkan satu stamina yang sangat-sangat tinggi. Kalau tadi dikatakan sampai 8 jam, itu apakah selama 8 jam itu, ini gambaran mudahnya itu, pasti ada alat-alat peraga lainnya atau hal-hal lain yang apakah dapat disentuh atau dapat dilihat oleh para penonton, kan begitu. Nah, untuk Mbak Melati sendiri selama 8 jam itu, apa yang dilakukan misalkan? Apakah terus melakukan gerakan-gerakan itu tadi atau aktivitas apa yang dilakukan?
Ya, istilahkan tindakan Mbak.
Ya, tindakan apa yang dilakukan? Ya,
misalnya gini, nanti mungkin publik Australia bisa lihat saya di Adelaide Festival selama 5 jam. Kemudian ada nanti November selama 12 jam di Kagoma di Brisbane dalam rangka APT, Asia Pacific Triennale. Dan di sana saya, misalnya kayak kemarin itu bulan Februari saya perform di Singapura, itu re-perform, ya, melakukan ulang performance saya awalnya tahun 2012 itu. Saya menggilas arang yang jumlahnya 2 truk itu dan memenuhi ruangan performance saya. Jadi di tengah ruangan itu ada meja batu. Saya menggilas arang terus, arang yang terbuat dari kayu ya, arang. Yeah. Sampai halus sebanyak-banyaknya selama 12 jam. Itu dari baju saya yang putih bersih sampai semuanya hitam. Dan sampai arang itu enggak semuanya saya gilas dalam 12 jam itu tentunya. Enggak cukup kan waktunya. Tapi banyak sekali yang sudah menjadi powder ya, jadi bubuk. Yeah. Publik datang melihat, kemudian intensi dari long durational ini ini ada pengulangan tindakan tersebut. Ada prinsip repetisi ya. Prinsip pengulangan inilah sebenarnya yang banyak memberi keleluasaan pada publik untuk tadi membuka pintu-pintu persepsi mereka sendiri. Artinya saya di situ menawarkan pemikiran-pemikiran baru yang dimunculkan sendiri oleh publik. Bagaimana dia melihat saya. Misalnya, saya menggilang, intensi saya adalah memahami sirkulasi kehidupan yang selalu dimanfaatkan untuk menjadi sesuatu yang baru, yang inovatif, yang apa. Tapi sebenarnya itu justru merusak gitu sebenarnya kan. Nah, secara filosofis gitu ya. Tapi material yang saya gunakan adalah arang dan menggilas kegiatan itu. Image saya adalah perempuan yang bekerja keras gitu, menggilas. Wah, ini. Tapi bagi orang yang tidak biasa bekerja keras, mereka, wah ini menyiksa sekali, ini perempuan ini memang, ini mengibaratkan perempuan buruh yang bekerja keras ya, di pasar atau di mana, di pabrik, segala macam. Tapi kalau seandainya yang menonton itu adalah ibu-ibu yang bekerja di pabrik atau di pasar atau yang memang tukang arang gitu ya, mereka akan pasti, oh ini seperti kita gitu. Jadi beda-beda manusia itu interpretasinya tentang apa yang saya tawarkan melalui tindakan-tindakan yang saya lakukan. Justru di situ saya senang sekali, justru di situ bahwa karya itu tidak mempunyai kuasa mutlak untuk mendikte manusia itu harus berpikir bagaimana.
Nah, Mbak, itu berarti interpretasi dari seseorang itu tentunya akan diwarnai atau dibumbui juga oleh pengalaman mereka masing-masing kan itu?
Betul sekali.
Namun kalau kita mengacu pada gerakan yang repetitif itu tadi atau yang berulang-ulang itu, ini untuk Mbak Melati sendiri itu bagaimana? Apakah karena sudah terbiasa, sudah melakukan olah raga itu, jadi mungkin tidak akan menimbulkan katakanlah jadi sakit, jadi agak kemeng atau apa begitu?
Itu pertanyaan mengenai teknis itu Mbak ya. Secara teknis tubuh saya siap, tapi saya tidak pernah latihan langsung. Misalnya saya latihan menggilas 12 jam itu juga enggak.
Tentu gitu. Tidak, iya.
Ya, saya artinya tahu bagaimana menggilas secara teknis. Tapi yang paling penting dalam menjaga stamina itu kan mengatur nafas, tapi juga pikiran, mengatur apa namanya. Kalau misalnya lelah, saya tidak memaksakan diri. Saya lelah, saya berbaring-baring saja di atas arang tumpukan arang itu. Kemudian bangun lagi, mengulang
mengerjakan lagi. Jadi ada suatu kebebasan tersendiri itu Mbak ya. Itulah tadi karena tidak adanya koreografi itu tadi, jadi ada kebebasan untuk menyesuaikan dengan, sekali lagi tadi dikatakan bekerja dengan tubuh yang kita punyai itu. Jadi ya apa yang dirasakan itulah yang akan ditindakin, itu kan begitu.
Iya, betul. Dan yang meng-underline, yang menggarisbawahi tindakan itu adalah pemikiran. Ya. Jadi artinya di dalam pemikiran itu ya senaturalnya manusia juga gitu. Jadi tidak dipaksakan untuk harus ini continuous begini terus. Enggak, kalau saya enggak. Ada seniman lain yang begitu, tapi kalau saya enggak. Saya banyak memberi ruang juga untuk menjadi dekat dengan manusia yang biasa, penonton itu. Adalah saya anggap manusia biasa juga, seperti saya juga, dengan justru belajar, justru menghadirkan kenaturalan itu sendiri gitu. Yang pokoknya yang alamiah aja, kalau saya memang lelah. Saya pengen duduk, saya istirahat. Nanti
mau makan begitu, mau minum begitu?
Makan enggak, biasanya saya malah repot nanti kalau makan. Malah nanti kebelet.
Iya, bukan maksudnya kalau lapar gitu loh misalnya gitu, tidak ya?
Iya, enggak. Biasanya dalam 12 jam itu ada istirahat untuk ke belakang, untuk ke kamar mandi. Tapi tergantung juga, waktu 2012 saya istirahat makan 10 menit, ya, makan makanan kecil, pisang atau apa. Setelah itu lanjutkan lagi. Tapi untuk yang kemarin di Singapura saya enggak ada kebutuhan makan, saya terus aja, saya hanya minum.
Jadi itu salah satu kebebasan yang dapat diperoleh.